Gepleýär azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýa Ukrainanyň durly künjeklerine zarbalaryň nowatdaky torkununy ýagdyrdy. Bu aralykda Kiýew Moskwanyň täze hüjümi geçip biljekdigini duýdurýar. Kreml bolsa Washingtony Ukraina has köp ykçam ýarag uratmazlyk barada duýdurýar. 16-njy dekabrda Ukraina resmiýetleri azyndan 3 şäherde partlamalaryň bolandygyny aýtdylar. Olar Russiýanyň ýurdun energiýa detgalaryna we infrastrukturasyna garşy möhüm raketa hüjümini amala aşyrýandygyny bellediler. Ukrainanyň territoriýasy boýunça hüjüm signallary ýaňlandy. Ýerli häkimetler paýtagt Kiýewde günortdaky Dnipropetrovsk regionynyň Kryvyi Rih we Demirazyk gündogurdaky Harkiw sebitlerinde dagy partlamalaryň bolandygyny habar berdiler. Russiýa oktýabryň ortalaryndan bäri Ukraina dowamly zarbalary urýar. Harkivyň häkimi Igor Terekovyň Telegram kanalynda beren maglumatyna görä, şäheriň möhüm infrastrukturasyna degen 3 raketadan soň sebitde elektrik üçinçiligi kesilipdir. Tok bökdönçlüklerinin gündoğurdaki Sumy regionunda hem yüze çıkandığı aydilyar. Kiyivin resmiyleri paytaqtta huva hücümünden qorunus ulgumunun isleyendigini belliyarlar. Rusya sonku dövrüden veri energi detalarının nisanı almak taktikasını ulanıp başladı. Moskva sonku aylarda sevuş meydanında insime yenilisi duçar bolanından son, tazi taktikası bilen barha sovayan huva şerklerinde Ukrayna sayıcılarını toksuz ve yıladız ulgumsuz koymağı sinansiyar. Mundanın Ukrayna harbalary Russiýanyň itaaty ünsüne gündogurdaky Bahmut we Avdiivka şäherlerine gönükdirýändigini, şeýlede günortdaky Zaporizhzhye regionunda öz pozisiýalaryny berkitmäge finansiýandygyny habar berdiler. Bu aralykda Moskwa Washingtony Ukraina howa hüjümünden gorunys boýunça has ykçam ulgamlary ugratmazlyk barada duýduruş berdi. Olar patriot ulgamlarynyň rus harbalary üçin kanuny nysan boljakdygyny aýtdylar. Birleşen Statlar bu duýdurusy destine reddetdi. Mundan başga da Amerikan harbalary Ukrayna gullukçylary üçin Germaniýadaky turunlaşyk mümkinçiliklerini artyrjakdygyny eglan etdiler. Apreldin bäri Birleşen Statlar we onuň ýaranlary 15 000 Ukrainala täälim berdiler. Sol bir wagtda Ukrainanyň ýokary derejeli harby resmiýeti Russiýanyň öňümizdäki ýylyň başynda uly hüjüme geçip paýtagt Kiýewi basyp almak üçin täze finansyňy amal edip biljekdigini duýdurdy. General Valery Zaluzniň we General Aleksandr Sirskiň 15-nji dekabrda The Economist neşrinde çap bolan interwýusyna görä, Rus güýçleri ýanwarda täze hüjüme geçip bilerler. Ukrainanyň baş harby stabynyň etaty operatiw direktoratynyň başlygynyň ornbasary Aleksey Kromow Russiýanyň Belarusdaky gusununyň sanyny hem artyrýandygyny bellidi. Kromow 15-nji dekabrda eden çykysynda Russiýanyň Belarus tarapyndan çözmek ähtimallyklarynyň pestigini, emma Moskwanyň Belarusa ýaraglary, sol sanly tanklary dagy ýollamagyny dowam etdirýändigini bellidi.
Adatlyk radiosynyň türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepili etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde bir maşgaladan 4 agzanyň gazdan zäherlenip ölmegi barada Adatlyk radiosyna goşmaça maglumatlar gelip gowuşdy. Bu aralykda betbalçylygyň ýyzy süre sebit häkimetleri ýaşaýyş jaýlarynaky gaz enjamlaryny barlamak işlerini güýçlendirdiler. Waka 8-nji dekabrdan 9-na geçilen gije şäheriň dostluk etrapçasynda boldy. Maşgala agzalarynyň biri gaz plitasynyň üstünde çay gaýnadylýan çäýnegi goýýar. Ol çäýnegi ýatdan çykaryar we uklap galýar. Şondan soňra çäýnekdäki suw gaýnap gazy öçüripdir. Gaz gijesi bilen beýleki otoglara ýaýrapdyr diýip habarçy aýtdy. Maşgalanyň uly gyzy oýanyp jaýyn köçä çykýan gapysyna barýar. Ýöne gapyny açmanka ýykylyp şol ýerde aradan çykýar.
9-nji dekabrda öýlen wagty maşgalanyň 4 agdasynyň, ýagny ene atanyň we olaryň 2 gyzynyň ölendigi anyklandy. Qyzlaryň biri mektep okuwçysydy. Beýlikisi Seýitnazar Seýidi adyndaky Döwlet Muallimçilik Institutynyň 2-nji ýyl talibidi. Hilakçylykda maskalanyň diňe bir agzasy aman galýar. Wakanyň bolunmakdy 17 ýaşly oglun sport ýarysyna gatnaşmak üçin Aşgabada giden eken.
Dip habarçı bellede, vaka barada ilkinci olup habar veren Türkmen News neşri betbağçılığın takı kaçan bolunduğunun belli deldiğine, yönü pidav olanların 6. dekabrda cahilanandığını aydıptı. Şeylede neşir cahila diyen pecin qaz öpçünçülük ulgomundakı basışın ütgümög zerarlı öçüp, son yeni qadalaşan vaktında sızıp başlan qazın uklap yatan adamların zehirlenmeğine sebep bolmağının ehtimaldığını bellepti. Adıçı ol şeyali helakçilik ve onun emeğinin sebep bolunduğu barada Türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeler tarapyndan köpçülüge maglumat ýa düşündürüş berilmeýär. Adatlygyň bu barada şäheriň polisiýa müdirliginden kommentary almak synanşygy hem häzirlikçe başa barmady. Ýöne betbagçylygyň ýyzy süre Sewit häkimetleri ýaşaýyş jaýlarynyňky gaz enjamlaryny barlamak işlerini gaýtadan güýçlendirdiler. Bu işleriň çägünde etrapçydaky hojalyk jaýlarynyň gaz peçleri, gaz geçirji turbalary, gaz plitalary, gaz ýyladyş ulgamlary berk barlanýar.
Etrapçada esasan hojalyk jaýlary bolup, olar gaz peçleri bilen ýyladylýar. Gaz edaranyň we ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleri tüsü çykaryan turwaty ýuky bolan ýaşaýjylardan galyň turwa goýmagy berk talap edýärler. Olar üýme üý aýlanýarlar.
Dip habarçy aýtdy. Soň kepdelerde Türkmenistanda Sewit üçin adatdan daşary sowuk howa dowam edýär. Dekabryň başyndan bäri ýurdun demirazyk we gündogor Sewitleriniň käbir ýaşaýjylary gaz we elektrik ulgamynyň ýyzy derli kesilmegi bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. 14-nji dekabrda daşawdyň dürli ýerlerinde gaz üpçünçiliginiň ýyzly ýyzyna kesilýändigi, Göroglu ruhy belent we boldum sady etraplarynyň ençemi o basında gazın tas yokduğu barada maglumatlar gelip qoşdy. Şeýlede ýurdun dürli sewitlerinde ýyladyş ulgamynda näsazlyklar döreýär. Käbir ýaşaýjylar sowukda jaýlaryny kynçylyk bilen gyzdyrýar. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlary düýpden agzaman Özbegistana goşmaça gaz we elektrik togyny satmak barada gepleşip geçirýärler. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýaty Istanbulda ýol hadisasynda helak boldy. Ol şol günüň özünde betbagçylygyň öň ýany, köp ýyllap garaşan türkmen pasportyny aldy. Farhat Hojamgulyýew motorly variarka helakçylygyna uçrady. Bu betbagçylyk 15-nji dekabrda sagat 17:00-da Istanbulyň awjylar etrawynda ýüze çykdy. Ýigidiň jesedi Suud Lukmançylyk institutuna eltildi. Adatlyk radiosynyň Istanbuldaky habarçysy Sofiýa Sultanowa Farhat Hojamgulyýewiň migrantlaryň Türkmenistana pul uratmagy urunda işlendigini we onuň helak bolan pursadynda ýanynda 15 000 amerikan dollary möçberde pulyň bolandygyny habar berdi. Türkmenistanyň Livap vilayatynyň bolan 32 ýaşly Farhat Hojamgulyýew soňky 11 ýyllap Türkiýe Respublikasynda bekanun ýaşaýardy. Ol 2 aýlap migrantlar üçin deportasiýa lagerinde bolup 1 aý mundan ozal çykyp betbagçylygyň öňe sirasynda ol türkmen pasportyny alyp bildi.
Farhat şuň Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugyndan daşary ýurt pasportyny aldy we gysga wagtda öýüne gitmekçidi.
Dip Sofiýa Sultanowa 15-nji dekabrda habar berdi. Farhatyň Türkmenistanda ýaşaýan ejesi süýji keselden ejir çekýär diýen agyr haldy. 15-nji dekabrdan 16-njy dekabra geçen gece onlarça türkmen raýaty Farhat Hojamgulyýewiň jesedini alyp Türkmenistana uratmak üçin morgun öňünde ýygnandylar.
Morgun goloyunda yığnanan dostları birek-bireğe qiynanç bildirdiler. Merhum haqda hoş sözleri aittilar. Onun departatsiya edilende tusoğluktan vatanına iverilse xas qoub olurdu diyen pikiri öngü sürönlör, onun indi tavitta uğradılcağına qiynandı.
Dip Sofiýa Sultanowa aýdýar. Şol ýerde merhumyň dostlarynyň arasynda türk aklawçysy hem bardy. Ol merhumyň jesedini tawutly Türkmenistana uratmak üçin toplanmaly resmi namalar barada düşündürüş berdi. Görünüşi ýaly aklawçynyň sözlerine görä tawuda uratmak üçin onuň ýanyna bilen ýoldaş bolup gitmeli we zerur resmi namalar şol adamyň adyna ýazylmaly. Farhadın dostları merhumu 17 dekabrda ula uçarı bilen Türkmenistan'a alıp gitmeye tayyar adam tapma için sosyal ulgamlarda bildiriş sav ettiler. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun şu yılki malumatlarına göre 230 bin çemesi Türkmen rayeti yurtta resmi esasda yaşayar kararsız çeşmelere göre Türkiye'de dokumentleri bulman bir kanun galiyanların sani bir neçesi köp.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin devlet baş tutanlarının Avada'da geçiren samitine görülen tayyarlıklar ilatın gündelik durmuşuna yaramaz tesir yitirdi. Türkmenbaşı şehrinde ağzından 4 günlap hareket çeklendirildi. Durmuş dolu diyen yağlı toktudu.
Vilayetin ve şehrin bücret işgalleri Samet'e 3 hepte günden tayarlık görüp başladılar. Samet'e 3 gün kalanına avaza fiyakatçılık zoluğunun yerleşen Türkkonmaz şehrine uluğulurun ve adamların hareketi hoopsuzluk güçleri tarafından çeklendirildi.
Dip Azatlık Radyosu'nun Sevit'teki haberçisi aytti. Yurdun harvı deniz güçleri Samet'e bir ay kalında Hadar Dengdi'nin Türkmen kenarında hoopsuzluğu güçlendirdiler. Bu yerde harvı gemilerin sahanı arttırıldı. 14. dekabrda yani Samet'in geçen gününde bolsa köçelerde uluğuların ve adamların hareketi dolu diyen yalı çeklendirildi. 3G ve 4G internet üçüncülüğü dolu kesildi. Deniz yaka teritoriyalarına düğününün adam koyuverilmedi. Mekteplerin köpüsü yapıldı ve okuçlara sapak geçilmedi. Cemiyetçilik avtobuslarının hareketi yatırıldı. Restoranlar, kafeler ve toyhanalar işlemedi. 14. dekabrda durmuş toyunu kurnama planlaştıran yaşların toy davaraları 16. dekabra geçirildi. Uçur katnoları yatırıldı. Mihmanların geçeyen köçelerin uğrundaki köpkatlı yaşayış aylarının epşkelerini açmak ve çıralarını yakmak samitten 3 gün ön gadağın edildi. Gadağınçılık mihmanlar kaydiyança devam etti. Güçlendirilen hoopsuzluk çarelerinin bercai edilişine gödökçülük etmek işlerine velayetin tas ehli polisi işgarları çekildi. Şeylede aşamattan ve velayetlerden Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin hem de polisi işgarları getirildi. Olar Türkmenbaşı'da 10 günlük iş saparında buldular.
Bir söz bilen aydılsa şehirde sinek hem uçurulmadı. İlatın dükkanlardan gerek ağzını almağı da mümkünçülüğü bolmadı. Şehir hoopsuzluğuna arkadağın hut ödünün gödökçülük edenliği, ehli kontrolü öz eline alanlığı aydıldı.
Dip haberçi aytti. Adatlık baydılanlar varada şehir hakimliğinden ve polisi bölümünden resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da geçirilen halkarı çarelerinin devamında ve onun öngü sirasında şeylede daşar yurt devlet emeldarlarının yurdu ediyen saparlarının çağında ilatın gündelik durmuşu dolu diyen yalı çeklendiriliyar. Köçeler yapılıyar, cemiyetçilik avtobus katnavları yatırılıyar. Bu yağdaylar 10 yıllıkların devamında kaytalanıp geliyar. Türkmenistan'ın devlet haberler agentliği avada Adada geçirilen samitte Türkmen Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un, Azerbaycan'ın Prezidenti İlham Aliyev'in ve Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ençeme resmi nama kol koyunduklarına haber verdi. Yönü adı çavuluşyalı ilatın yüzeyiz olan çeklendirmeleri ve böktönçlükleri varada ne TDH ne de Türkmen hakimiyetleri kelam ağız söz aytti. Bu aralıkta samitten son Livap velayetinin hakimiyetleri avada yollanma üçün deyip bücret işyerlerinin her birinden 50 manat pul yığınap başladılar.
Bu teristanın anık nemi üçündeki belli değil. Sebebi 50 manada yolunma vermeyerler. Yeni gümürtük yağdaydı pul yığınalar.
Deyip levaplı bücret işeri anonimlik şertinde aittı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağır yarın.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistan'a global internet toru bilen bağlı olmadık öz baştak milli sanlı toru döretmek boyunca taslama durmuşa geçirilir. Bu barada TDH haber veriyor. Prezident Serdar Berdimuhamedov 9. dekabrda değişti kararı kol çekip milli sanlı toru döretmek baradak taslamanı durmuşa geçirmek boyunca iş toporunun düzümünü tasdikladı. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri ve yerli sinçiler Türkmenistan'a global internet torunundan kararsız milli ulgamın dörödülmeği bilen yurt içinde 10-10 çayaklı olan dürlü mağlumat çeşmelerinin şol sahne sosyal torların düyüplü petiklenip olorun yerli ulgamlar bilen çalıştırılacaktığını çaklayarlar.
Birinci tapkırda devlet pudoğunu, hizmetler ve hutuz pudoğu elektron mağlumat dolunsuğu bilen üpçün etcek paralel içerik tor işlenip düzülür. Netijede dasarkı bağlansıktan düğünden qarasız boljak içerki infrastruktura döredüler.
Deyip yerli çeşmadat, radyosunun xabarçısına gurrun verdi. Ol içerki elektron ulgumunun östürülmegi bilen esası global xizmatların, web saytların, sosyal torların petiklenecektiğini, yöne buların orunu global ulgumların yerli versiyalarının hödürlenecektiğini çakladı.
Buların övesine oların yerli analıkları hödürlenir. İyem yerli sosyal torlar, messengerler ve sunu mengzeşler tayarlanıp başlandı.
Deyip yerli çeşmada Türk Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte aytdı. Türkmenistan'ın global internet toruna bağlı olmadık öz baştak milli toru döretmek tagallaları, Xitay'ın öz baştak kiber giyinişliği döretmek sinanışıklarını ya da İran ve Rusiyalı insan hukuklarını söz fikir ve metbuat azatlığını çayaklendiriyen yurtların milli toru döretmek sinanışıklarını çalmediyar. Gödengüne tutulayan yerli ve milli sanlı torun ayrıtinlikleri hem de onun hödürleyen mümkünçülükleri Türkmenistan'ın devlet gödövçülüğüne ki mağlumat giyinişliğine ara alınıp masalatlaşılmayar. Yönü resmi haberlere göre Türkmenistan'a sonku bir neçe ilveri dürlü pudokları sanılaştırma tağırlaları batlanıyar. Bununla bağlılıkta yurtta 2019-2025 yıllarda sanlı iktisadiyeti östürmeğin konsepsiyası tayarlanı. Galiberse de 2019 yılda e.gov.tm ve 2020 yılda sanlı.tm yalı devlet hizmetlerinin portalları işe girildi. Şol bir vaqtda yurdun çeyrine hareket edýän elektron neşirlerin sany ýyl saýyn artyp başlady. Bu tagallalara paralel häkimetler döwlet gödäwçiliginden azat maglumat çeşmelerini barha çäklendirip, hususan internet ulgamyny ulanjylaryň şahsyýetini ýaşyrmaga ýardam berýän VPN-leri, virtual şahsy torlary berk çäklendirip başlady. Ýanwar aýyna geçirilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisine internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini petiklenilmegi Açacağını önüşte devlet başton derecesine ara alınıp masalatlaşıldı.
Köp sanlı mağlumat sayetleri, ilmi sayetler, kitapxanalar, himmedat yapıq. Töle ulumları ve daşar yurt bankları düğünden yapıq. Menin pikirimçe bu dünya bir başlangıç.
Deyip yanı yakın azartık radyosunun haberçisi bilen gurrundöş bulan yerli sinç aydiyar. Türkmenistan'ı global toru bağlı olmadık milli sanlı toru dörötmek uğrunak tavallaların dürlü alamatları sonku bir neçe ilveri yüze çıkıp geliyar. Meselen Türkmenistan'ı Google ya da Yandex yalı Gözlük torlarının yerli versiyası, gözlük atlı gözlük motoru işe girdildi. Şol bir wagtda dünya belli Netflix video güýmünji platformasyna çalym edýän Belet video güýmünji portaly işe girdildi. Bu online çeşmeler entek internet torunun garaşsy däl. Olar häzirki wagtda global internet toruna bagly bolup durýar. Ýöne bellemeli ýagdaý Türkmenistanda işe girdilýän döwlet hyzmatlarynyň we beýleki güýmünji platformalarynyň hyzmatlarynyň peýdalanmak üçin yerli mobil operatordan alınan telefon belgisi talap edilýär. Şol bir wagtda göz öňünde tutulýan milli sanly torun girmi henüz köpçüligi mälim näl. Ýöne her neçikde bolsa şeýle finansyk Xitay İran ve Rusiyalı internet çäklendirýän yurtların öz başdak internet şygarlaryna gawat gelýär. Meselem Xitayda 2016-njy ýylda kiber howpsuzlyk hakyna kanun kabul edildi. Munyň öňki ýörüsini Xitaýyň başlygy Si Jinpin 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Xitayda geçirilen bütün dünýä internet konferensiýasyna söýlen sözünde özgä yurtlar birek-biregiň kiber öz başdaklygyna hormat goýmagy çagyryş etdi. Awtoritar Russiýada hem internet öz başdaklygy boýunça meýiller soňky ençe meýillerin dowamyny ýüze çykyp gelýärdi. Kanun çıkarcılar 2019 yılda öz baştak internet hakkında kanun kabul etdi. Bu kanunçuluk rayetlerin söz ve mağlumat azatlarının çeklendirilmeyi cehden insan hukuklarını koruyuc halkarı kurumalarda alada döretdi. Human Rights Watch kuruması Rusya'da öz baştak internet kanununun kabul edilmeyinin izyanı çap eden makalasını tədi kanunu Rusya'nın bütün dünya kerevinden barha üzüngüleşmeyi atlandırdı. Rusiýanyň we Xitaýyň öz başdak internet aladalaryny parallel Türkmenistanyň hem kiber howpsuzlyk kanun 2019-njy ýylyň sentýabrynda kabul edildi. Türkmenistana garaşy habar çeşmeleri şeýlede Facebook, Instagram we Twitter ýaly sosial torlar petikli bolmagyny galýar. Galyberde giň ýerimli petiklemeleriň fonuny Türkmenistan'a internet ulgumunun tiyizliği cüda hayal olmağını galiyar.
Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmam. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistan özüňsanyň öýren ýolugçylar uzagy çekýän barlyklardan geçmeli bolýarlar. Wiza koronawirus testi ýaly resmi gözegçiliginden daşary gümrük talaplary we adamlaryň el goşlarynyň barlyklary wagtalýar. Goňşy Özbegistandan Türkmenistana barmak üçin Libap vilayatynyň Farab gümrüginden geçýänleriň sany gün-günden artýar. Ýagdaýa synadan Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri ýolugçylaryň aglaby köpüsiniň Özbegistan Kırgızstan, Tajikistan, Orsiyet, Hindistan yali devletlere barıp gelen adamlardığına ediyarlar. Olara da çoğuçarlı Özbekistan'a varıp son guri yol uğru bilen Türkmenistan'a aşarlar. Yerli habarçılarımız bilen sökvetteş olan yolluqçıların sözlerine göre gelenlerin köptügü ve koronavirus düzgünlerinin berza edilmeği adamları serhette ençeme tağıtlap saklayar.
Serhette gelen rayetlerden COVID-19 karşı test alınıp bu testin neticesine 7 saatdan 10 saat içinde karışmalı buluyar. Leva Fulayet'in keserlerin önüne alış kulluğu tarafından test alınıp, ol testler Türkmenabad'ın merkezine 50 kilometre uzaklığa alınıp gidiliyar ve laboratoriyada bağlanıyar. Testin netice sanıklanıyansa, şol Farab gümrüğüne 7 saat tuğruğu eğlenmeli buluyar.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Türkmenistan'a uçar arkalı ve guriyer ağrı çayaklardan geçen rayetlerin ehlisine COVID-19 testinden geçmek yok mani olmağında galiyar. Testin bakası 120 manat, yani resmi kurs boyunca $34 çemeti. Çelede terkette gümrük bağırlığına ulu üns verliyar. Koşlarda çilim derman ve alkohol yağlı zatları ayratin üns verliyar.
Migrasiya gödegüçlüğünün geçen rayetler gümrük nokoduna gelenine xas güyüşlü bağırlığa sede var olyarlar. Gümrük kulluğu adamların yanına iki kutudan köp çilim var olsa, bolonok duyup kalanını alıp kalyar. Çilim ayal gıyların koşlarını tapılsa onu desini hemmesini alıp kalyarlar. Gümrük işgaleri derman ve alkohol içkileri bolsa, Türkmenistan'a getirmek qadağınlayıp alıp kalyarlar.
Dip serhetten geçen yerli çeşmelerin yine veri gurrun verdi. Soňky günlerde serhetden geçenlerin bir näçesiniň sözlerine görä, gümrükde adamlaryň el goşlaryny jekme-jek döýýärler.
Ähli el goşuny ýekme-ýeki açyp görýärler. Bu näme, bu näme diýip ýyzy-ýyzyna soraýarlar. Bu hemmede bolanok diýärler.
Dip Azatlyk bilen söhbetde şolan ýolugçy gürrüň berdi. Türkmenistan global pandemiýanyň başynda 2020-nji ýylda geriden hereket çäklendirmelerini soňky aýlarda gowşadyp serhetleri ýuwaş-ýuwaşdan açyp başlan soň Özbegistana sapar etmek isleýän türkmenistanlylar köpüldi. Bu raýatlaryň käbirleri söwda etmäge ýa-da Özbegistanyň üstünden beýleki döwletlere aşmaga çalyşan bolsalar, ýene-de ençemesi serhetiň beýleki tarapyndaky doğan garındaşları bilen uzak ara kesmeden son görüşmeye kovuluk yarlar. Azatlığın havarçıları Türkmen hakimiyetlerinin Türkmen rayiyatları Özbekistan'a gidende de onlara gözokçuluk edeyenliğini haber verpti. Hususanda Türkmenistan'ın Özbekistan'a gitmek isteyen rayiyatların köpölyen mahalli yurdun milli hopsuluk ministerliğinin Libap vilayetindaki işarlarının gonşu yurda tapar ediyen Türkmenistanlılar bilen söhvettöşlük geçiriyenliği melim oldu. Bu maglumatı söhvettöşlükleri çağırılan rayiyatların ençe metulen gürleşen Azatlygyň habarçysy 8-nji dekabrda berdi. Tökwetdeşliklerde raýatlardan esasan Türkmenistan barada erbet gürlemezlik, negatif sözleri aýtmazlyk talap edilipdir we olara Özbegistandaky türkmen diasporasynyň näkil şertlerde ýaşaýanlygyny öwrenmek tapşyrylypdyr. Bu aralykda Özbegistanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň öňünde her gün ýüzlerçe adam nowata durup özbek wizasyny almaga çalyşýar. Özbegistan türkmen raýatlarından wiza talap edýär. Bu ýurtda 10 gün galmaga ruhsat berýän özbek wizasy 50 $1, 20 günlük üçin 71 ve 30 günlük vize üçin $91 talep edilýär. Habarçylaryň söýlerine görä, özbek elçixanasy bu tölegleri manatda dolaryň gara bazar narhynda kabul edýär. Serhet ýaka, ýagny Farab, Darganata we Danow ýaly etraplaryň ýaşaýjylary üçin käbir ýeňillikler göz öňünde tutulýar bolar. 850 manat, ýagny gara bazaryň kursundan $42 töläp 3 gün Özbegistanda bolup bilýärler. Azatlyk radiosy bu maglumatlar dogrusunda Türkmenistanyň migrasiýa Kulluğundan ve Özbekistan'ın Aşgabatdaky elçixanasından resmi kommentariýa alyp bilmedi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.